тыңданбаймын. Мен өзіңе сөйлесем де қаттырақ. Жүрегім тұр, сенен іштей бақ сұрап. Ал сен маған сөйлесем де тәп-тәуір, кеудемдегі кербез жүрек жатпырақ. Өлең жаздым, қаламды тақыштап. Жазбай кетсем, жүрегімнің жаны ұшпақ. Мен өзіңе жақындасам бір қадам, сен екесе бара жатсың алыстап. Мен дегенде сезім неге көк тұман, жүрегіңе айт, маған арнап соқсын ән. Жыр әлемде мен сен үшін жарқ етейін, не болмаса өз өзімді жоқ қылам. Басқаға арнап жазған жырың шоқ тұрақ, неге олардың айтқандары боп тұрады. Сіз ұнайсыз деп жүрген ең әлгінде, маған арнап жазғандарың жоқ бірақ. Мен сенен, сені менен сұрайтын, адамдарда жоқ боп кетті ұнайтын. Айдың күннің аманында еркем ау, неге алыстап бара жатсың бұлайтым. Мұңданбаймын, мұңда бітті мендегі тағдырымның, дым болмады бергені. Жүрегіме шақ келмеуде мұңдарда, қайдан жетсін осы болса көргені. Авторы Дастан Матниязов, оқыған Назгүл Мейірхан.